Әр ауылдың төрінде бір атам бар, әр атамның аузында мың мақал бар. Мақалыңның мәнін қайдан ұғынсын, бойдан емес ой жағынан тапалдар. Сыбағаннан қағылмайын құр қалып, сарқыт ішіп отырайын сыр бағып. Ата сендей сұңғыла қарт болайын, сақалыңды бер жасыма бір малы. Ұлтымыздың ұлылығын ұғына, ғұрпымыздың жету үшін құнына, басқа жұрттың айналмауға құлына, барқыт емес сарқыт керек ұлыңа. Жассыңген тайғұнаның мен емеспін бас білген. Сарқытың мен қоса маған бата бер, асқа емес ақ батаға ашпын мен. Бата менен ер көгерер дейденім, ер көгерсе ел көгерер түйгенім. Ел менен бөлседі нағыз ер, бақыт көрсе жасуында инені. Ұлтымыздың ұлылығын ұғына, ғұрпымыздың жету үшін құнына, басқа жұрттың айналмауға құлына, барқыт емес сарқыт керек ұлыңа. Әр жылың мен әр айым, ақтан ғана бұрыл тартсын самайым. Десең жұртқа тек қуаныш той көрде, жесең тойдың сарқытын же ағайым. Десең жұртқа тек қуаныш той көрде, жесең тойдың сарқытын же ағайым.